Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Apostolul Pavel scrie în epistola sa către Galateni: nu mai este nici iudeu, nici grec, nu mai este nici rob, nici slobod, nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toți sunteți una în Hristos Iisus. Unitatea înseamnă și egalitate? Ce înseamnă egalitatea pe care o propune apostolul? Mai e cazul să vorbim despre inegalități între femei și bărbați în societatea secolului 21? Dar ce spune de fapt Biblia? Cu riscul ca ceea ce vom discuta azi să-i deranjeze atât pe unii bărbați, dar și pe unele femei, vă provoc la dialog pe acest subiect. Invitații mei sunt pastorii Liviu Văduva și Adrian Zaharia. Bun venit!
Mulțumesc!
Mulțumesc și eu!
În deschiderea discuției noastre vom cunoaște o femeie foarte puternică, un personaj istoric de acum câteva milenii, cam de când durează și dilema egalității dintre bărbați și femei. O cunoaștem azi mai bine pe Cleopatra.
Poate o femeie, fie ea chiar și de talia Cleopatrei, ultimul faraon egiptean, să fie pusă pe picior de egalitate cu un bărbat? Cleopatra este reperată astăzi drept cea mai populară și frumoasă femeie din istoria antică. La vremea nașterii ei, anul 69 înainte de Hristos, Egiptul avea o istorie de putere și declin veche de 3000 de ani. Deși regina Egiptului, Cleopatra aparținea dinastiei grecești a Ptolemeilor, care conducea teritoriile de pe Nil de peste 300 de ani, adică de la moartea lui Alexandru cel Mare, din 323 înainte de Hristos. Frumusețea ei a fost deseori reprodusă în busturi, picturi, sculpturi, monede, mozaicuri, opere, scenete de teatru, filme, seriale și chiar jocuri video. Prezență feminină ispititoare, Cleopatra exercita o putere hipnotică asupra bărbaților, dar în memoria umanității ea este reținută în egală măsură pentru carismă, inteligență, simț subtil al umorului, ca strateg strălucit sau bun administrator. Obținuse aleasa educație din studiul matematicii, medicinei, alchimiei, economiei, istoriei sau geografiei, vorbea 7 limbi. Adevărată maestră a manipulării, știa să controleze la perfecție conversațiile, marele atu al carierei politice a cuiva. Drumul spre putere nu i-a fost ușor. Avea 14 ani când mama i-a murit. Tatăl, Ptolemeu al XII-lea, a declarat-o pe Cleopatra coregentă. Au condus împreună 4 ani. La moartea tatălui, Egiptul era un stat clientelar Romei. Toți cei 4 copii al lui Ptolemeu, rivali, sperau să devină faraon. Cezar însă i-a declarat pe Cleopatra și fratele ei mai mic, Ptolemeu al XIV-lea, drept conducător legitim. Sub protectoratul militar al amorezatului Cezar, Cleopatra a asistat la moartea misterios întâmplătoare a tuturor fraților și surorilor ei, aspiranți la tron. Curând, cei doi s-au mutat la Roma. Divinul Cezar era atât de îndrăgostit încât i-a consacrat o statuie înăuntrul templului roman al zeiței Venus, pentru că și ea era reîncarnarea eternei zeițe egiptene Isis, nu? Iar ea, Celesta, s-a și grăbit să-i aducă pe lume un fiu. Când însă Cezar a fost asasinat prin pumnalul însângerat al lui Brutus, Cleopatra a trebuit să se întoarcă în Egipt. Noul conducător al Imperiului Roman, Marc Antoniu, auzise o mulțime de lucruri despre puternica regină. Evident, a dorit să o cunoască. Într-un final, Cleopatra, costumată precum Afrodita, zeița greacă a iubirii, i s-a arătat în opulența mătăsurilor și a bijuteriilor, pe o navă de aur. A fost dragoste la prima vedere. Cleopatra și Marc Antoniu au rămas nedespărțiți. Au avut 3 copii și s-au iubit până la sfârșitul vieții lor. Căzut total în mrejele ei, Antoniu a plănuit înființarea unui imperiu în Africa de Nord, numai al lor. Șocați, senatorii romani le-au declarat război. În bătălia navală de la Actium, 31 înainte de Hristos, Antoniu a pierdut în fața flotei lui Octavian. S-a retras în Egipt, unde s-a sinucis. Octavian a ocupat Egiptul. Când Cleopatra a aflat că urma să fie dusă ca prizonieră la Roma, a cerut sclavilor un coș cu o viperă, pe care a luat-o, a pus-o la sân și de la care a primit mușcătura ucigătoare. Moartea ei marca sfârșitul milenarului Imperiu Egiptean, a cărei destrămare căutase în toate chipurile să o împiedice. Istoria Cleopatrei este o dovadă că uneori femeile nu pot fi puse la egalitate cu bărbații. Pur și simplu pentru că unele sunt multe clase deasupra acestora. Dilema privind statutul femeilor durează tot de milenii, aducând ca argument constituția delicată a acestora, în special atunci când sunt însărcinate sau alăptează. Unii sugerează că femeilor n-ar trebui să le fie permis accesul la aceleași domenii profesionale ca ale bărbaților, ceea ce nu este cel mai rău lucru pentru situațiile respective. Doar că susținătorii acestor opinii subînțeleg prelungirea acestei situații temporare din viața femeii asupra întregii ei vieți, fără ca ea să-și poată vreodată dezvolta o carieră proprie. Alții, promotorii unui feminism acerb, doresc insistent implicarea femeilor în domenii pe care, în realitate, odată ce acestea le abordează, descoperă rapid că nu le oferă nici pe departe satisfacția imaginată. Tu ce părere ai? Pot fi femeile socotite egale cu bărbații? De ce da? De ce nu? În plus, cât de formator de opinie corectă devine aici enunțul biblic? Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.
Mulțumim Opinia Production pentru acest clip și deschidem discuția în platou alături de invitații mei. Așa cum vă spuneam mai devreme, împreună cu mine sunt pastorii Adrian Zaharia și Liviu Văduva. Este o discuție delicată și vă provoc așa cu un răspuns direct. Nu aș vrea să fiți politicoși doar pentru că discutăm despre asta, dar vreau să știu ce credeți sau cum vă raportați la acest subiect. Sunt femeile egale cu bărbații?
Să răspundă celălalt invitat.
Oricum îmi venea rândul și trebuia să răspund. Există un răspuns nuanțat aici. Nu cred că poate fi da sau nu. Sau este și da și nu. Există lucruri specifice pe care Dumnezeu le-a dat bărbatului ca și înzestrare prin creație și pe care le-a dat femeii. Așa cum am văzut despre Cleopatra, o persoană deosebit de înzestrată și într-un context istoric potrivit și care a influențat enorm de mult. Perspectiva lui Dumnezeu asupra bărbatului și a femeii este cea autentică și face bine dacă ținem cont de ea.
De exact asta vreau să facem, să ținem cont de opinia biblică legată de acest subiect.
Exact. Căderea în păcat a tulburat relațiile, dar Dumnezeu a rezolvat problema, așa cum ați amintit la început versetul din Galateni, care spune că în Domnul Hristos nu mai există diferențe, există egalitate.
Dar asta, și unitate.
Și unitate, da. Dar asta nu înseamnă că aspectele specifice dispar, dimpotrivă. Putem să spunem unitate în diversitate, în complementaritate. Și cred că este foarte important să ținem cont de daruri pe care Dumnezeu le-a dat femeii și care de-a lungul istoriei au făcut mult bine și fac mult bine. Și este nevoie de dezvoltarea acestor daruri, evident, în relația cu Dumnezeu, nu pentru proslăvirea de sine, nici în cazul femeii, nici în cazul bărbatului. Aici apar problemele, când capacitățile personale sunt dezvoltate pentru înălțare de sine.
Trebuie să răspundeți la întrebare.
Femeia este egală cu bărbatul, dar sunt lucruri diferite. Din cauza asta, Simona Halep joacă cu femeile și Nadal joacă cu bărbații. Dacă ar juca împreună, se știe câștigătorul din start. Subiectul este delicat. Ai spus deja lucrul acesta. Este delicat datorită faptului că uneori chiar soții creștini citesc tendențios și așa cum n-ar trebui să citească paragrafe de foarte mare notorietate din Scriptură, unele care spun femeia să fie supusă bărbatului, lăsând partea a doua în așa în derizoriu că mai este o a doua parte acolo.
Aia cu iubitul e lăsată deoparte.
Aia cu iubitul este lăsată deoparte.
Dacă ești tot biserica. Da.
Exact. Da. Și din cauza aceasta, datorită faptului că carențe de genul acesta sunt preluate sau sunt la scală destul de largă, chiar a apărut și este foarte vehementă mișcarea feminismului, a cărei teză de bază este să pună pe femeie și pe bărbat în competiție.
Exact.
Chestiune pe care Biblia n-a intenționat-o niciodată, în ciuda diferențelor dintre bărbați și femei. Teza Scripturii este să-i pună în complementaritate, să aducă unul ce nu are celălalt. Din cauza aceasta, din cauza vehiculării vehemente a acestei teorii, se ajung la situații uneori foarte complicate, de genul situații în care femeile reproșează bărbaților, dar tu ce bărbat ești? Adică, din cauza asta, cârma familiei, uneori bărbații sunt tentați să ia mâna de acolo și femeile să spună, dar conducă, este apanașul tău să conduce, da. Este treaba ta să conduci.
Sunt diferențe între ce spune Biblia sau ce spun marile curente religioase despre acest subiect? Nu știu.
Sunt,
dacă am face o comparație cu ce se întâmplă în alte curente religioase față de creștinism?
Eu n-am văzut nicio grupare religioasă atât de progresistă cum este creștinismul. Dacă vă gândiți că Buddha, de exemplu, socotea femeile a fi proaste, geloase, invidioase, există, e de mare notorietate chestia aceasta, se știe. Dacă vă gândiți că până și evreii aveau la un moment dat gânduri din gama mai bine să fie arse cuvintele Torei decât să fie date pe mâna femeilor, Tora fiind parte din Scriptură. Dacă vă gândiți la faptul că să mergem așa foarte rapid prin istorie, ce să zic, Harvard a acceptat femeile tinerile la studii abia în 1945 pe segmente, cum ar fi segmentul medical. Adică este o uscare îngrozitoare a acestor libertăți. În ultima vreme au revenit. Ceea ce mă face însă să observ și să mă bucur în același timp este că Mântuitorul are poate cea mai largă concepție, pentru că textul pe care l-ați adus împreună în discuție, tocmai asta vizează o altă egalitate. Cum să aduci o egalitate în care, în vremea în care Iisus și Pavel dădeau pe piață lucrurile acestea, în dreptul femeii se punea întrebarea, femeia are suflet sau n-are suflet? Este un animal care trăiește pe lângă casa omului și se hrănește cu zilele bărbatului. Adică, deci acest nivel de misoginism cras a existat și există încă. În momentul acesta când noi venim și spune femeia este egală cu bărbatul, lumea se uită la noi și spune ce spuneți voi?
Da.
Îmi place că ați adus în atenție exemplul lui Iisus. Cum s-a purtat Iisus cu femeile?
S-a purtat într-un mod revoluționar, aș putea să spun. Le-a respectat ca ființă umană, ca ființe umane. Și aș vrea să amintesc versetul din Geneza. Dumnezeu a creat pe om după chipul său. Ce înseamnă lucrul acesta? Doar pe bărbat sau și pe femeie? În capitolul 5 se specifică. Om înseamnă atât bărbat cât și femeie. Domnul Iisus, creatorul venit între oameni, a respectat creaturile sale. Pentru el, bărbatul și femeia aveau aceeași valoare. Indiscutabil. Femeile, ne spun Evanghelile, au perceput real lucrul acesta pentru că l-au slujit pe Domnul Iisus, l-au însoțit, au fost lângă el. Deci a fost feedback-ul pe care l-a transmis Domnul Iisus. Și mișcarea feministă despre care s-a amintit a pornit de la o chestiune reală, probabil că a exagerat, că așa se întâmplă, se merge dincolo uneori, dar este real dreptul femeii de a fi recunoscută egal din punct de vedere al creației cu bărbatul.
Și al șanselor la...
Și al șanselor, pe de o parte, de cealaltă parte, al locului în societate pe care nu-l poate ocupa bărbatul. Deci este
discursul pe care îl au unii bărbați legat de acest subiect, și văd că vă duceți cumva în direcția aceasta, este ideea aceasta că, da, suntem egali, dar fiecare avem rolurile noastre. Și atunci eu aș vrea să pun întrebarea în felul acesta, nu neapărat pentru a susține o cauză sau alta, ci doar pentru a clarifica unele lucruri. Dacă femeile au aceleași drepturi ca bărbații și sunt egale cu bărbații, nu au dreptul inclusiv să-și aleagă ce rol să accepte sau să primească în societate? Pentru că vorbiți despre roluri diferite.
Păi, da, așa trebuie să vorbim despre roluri diferite. Uitați-vă, de exemplu, în relația... Complic un pic lucrurile, dar am nevoie să fac. Uitați-vă un pic în relația dintre tatăl și fiul. Fiul, care este de aceeași natură cu tatăl, joacă
într-o
voit,
perioadă de timp.
Voit și voluntar, joacă un rol subordonat. Face lucrul acesta nu pentru că este de o natură inferioară, ci face lucrul acesta pentru că agrează. Este o chestiune voluntară. În orice societate, în orice zonă, există o căpetenie, în orice comitet are un președinte. Cineva trebuie să conducă. Faptul că persoana respectivă conduce nu o pune deasupra celorlalți. Este o convenție, o chestiune de comun agreată prin care funcționează respectiva întreprindere. În cadrul familiei vorbim despre o poziție subordonată a femeii, dar care poziție subordonată nu înseamnă un servilism tăcut și înjositor în fața unui dictator agresiv și fără scrupule, care ar trebui să fie bărbatul. Nu. Supunerea femeii nici nu poate să se supună fără să fie iubită.
Corect.
Ricoșează, e agresivă, nu se supune. Se supune însă în momentul în care simte că este iubită, că este protejată și așa mai departe.
Deci, am spus de multe ori lucrul acesta din perspectiva femeii. Nu am nicio problemă să fiu supusă soțului meu, care știu că mă iubește. Dar asta este problema, că femeile...
Ne bucurăm că confirmați.
Dar asta este problema, că femeile sunt puse doar să fie supuse, dar nu primesc în schimb
iubirea,
aceleași drepturi
și
aceleași condiții,
da,
cumva, ca și bărbații.
E datorat faptului că bărbații nu-și înțeleg foarte bine rolul. La urma urmei, ar fi mult mai fericiți dacă și-ar iubi soțiile. Când le iubesc, ele sunt supuse.
Așa este. Dar vorbind despre dragoste, este nevoie ca ea să vină de la sursă, adică de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste și El, da.
Ce se întâmplă într-o familie creștină? Cum armonizăm versetele acestea din Scriptură la nivel practic? Femeia să fie supusă bărbatului, așa cum biserica este supusă lui Hristos. Ce înseamnă la nivel practic într-o familie creștină lucrul acesta?
În primul rând, este nevoie ca bărbatul să fie conectat la Iisus Hristos și la exemplu lui. Am vorbit despre modul în care Iisus Hristos s-a raportat la femei, cu tot respectul și cu toată prețuirea. La fel trebuie să facă și soțul creștin, și soțul creștin autentic face lucrul acesta. Nu că își propune neapărat, nu luptă, orbește aici. Este vorba de o relație naturală sau o realitate naturală care vine prin relația cu Iisus Hristos. Pentru că, așa cum s-a spus, acolo unde este dragoste, lucrurile se așează natural, nu trebuie să le forțezi. Unde nu este dragoste, dragostea lui Dumnezeu, acolo trebuie să, acolo apar lucrurile acestea. Deci, familia creștină nu este în pericolul de a exagera într-o parte sau alta, ci poate să păstreze acest echilibru al egalității și al îndeplinirii misiunii pe care o are fiecare într-un mod plăcut, într-un mod binefăcător.
Dar preocuparea aceasta, totuși, în aceeași măsură în care asigurăm climatul acesta de dragoste, și totuși, în aceeași măsură, și preocuparea aceasta de a respecta drepturile și lucrurile care țin de individualitatea fiecăruia, n-ar putea să ducă la o oarecare dezbinare în familie, să rupă unitatea?
Singura situație când se rupe unitatea și este dezbinare este când, și eu nu aș plasa responsabilitate foarte mare pe femeie, este când bărbatul nu își înțelege rolul și rostul. Și să vă spun de ce. Sunt situații în care ne imaginăm că în lumea creștină toți bărbații sunt la același nivel intelectual, la aceeași înțelegere strălucită, amplă, progresistă. Nu este adevărat. Faptul că ești bărbat creștin, credincios și că îți duci interesele tale temporare și veșnice, da, nu te face să ai o înțelegere la modul absolut a tuturor subiectelor din creștinism, cu atât mai puțin uneori în dreptul acestui subiect. Totuși, când un bărbat înțelege privind la Hristos cum proceda Hristos în relație cu biserica, în sensul că s-a jertfit, a slujit-o, a mers până acolo încât a făcut sacrificiu suprem față de ea, aceasta este cea mai frumoasă ilustrație, model și exemplu pentru cineva care este în relația căsătoriei. Relația căsătoriei nu este o chestie ușoară. Hai să fim serioși. Dacă ne îmbătăm cu apă rece că uitați-vă la rata uriașă a divorțurilor în ultima vreme. Dar puneți asta în relație cu cât mai studiază oamenii Scriptura.
Da, este o legătură.
Este o legătură de la cauză la efect. Este iminent că acolo se întâmplă ceva cu spiritualitatea bărbaților. Cu cât un bărbat este mai spiritual, în sensul bun, nu vorbesc de excese.
Da.
Cu atât soția lui este mai fericită, este mai în apropiere. Gândiți-vă, de exemplu, în anul 963 a fost, după Hristos, Atanasius. Prin el s-a configurat pe muntele Athos celebrul complex de închinare și venerare a lui Dumnezeu, dar avea un centru pe Fecioara Maria. Dar știți câte femei erau primite să calce pe munte?
Niciuna.
Niciuna. De ce? Pentru că acest grobianism și această mentalitate sectară și sectantă n-are ce să caute în mintea unui credincios matur și ajuns la un nivel bun de dezvoltare a lucrurilor teologice.
Ați adus în discuție un subiect care poate să nască foarte multe controverse, nu-mi propun să vorbim despre asta, dar totuși aș fi curioasă să văd cum integrați această întrebare în discursul pe care l-ați avut până acum. Ce se întâmplă la nivel de biserică? Sunt acolo femeile egale cu bărbații?
În toate domeniile vieții, femeile au cucerit podiumul meseriilor. Există femei medici foarte bune, profesori universitari, ingineri. Există un domeniu în care
strateg militar,
da, cam poate Cleopatra, da.
Avem pe Cleopatra,
mă gândeam așa în zilele noastre, cine, că nu mi-aminteam. Dar nu este problema. Însă, în biserică există o problemă. De ce nu sunt, de exemplu, femei preot, să zicem, în aripa tradițională sau în aripa protestantă? De ce nu sunt femei pastor?
Pentru că nu sunt peste tot femei pastor, ca să fim corecți.
Peste tot.
Când există această mentalitate agresivă față de venirea la rampa femeilor, e foarte complicat să aduci subiectul acesta. E o dezbatere de nu se mai termină. Însă, cei care vor să nu se termine, poate ar trebui să citească textul la care tot fac referire de la început, la care dumneavoastră ambii l-ați adus în discuție. În Hristos suntem una. Nu mai este parte bărbătească, nu este parte femeiască. Este uneori complicat, tocmai datorită procesului maternal prin care trece femeia să ocupe această poziție. Dar subiectului nu i s-a pus punct.
Da. De exemplu, Mântuitorul a ales 12 apostoli, doar bărbați. A respectat foarte mult femeia, dar pentru misiunea aceasta grea, dificilă, nu a ales femeile. Apostolii trebuia să meargă în toată lumea, au murit ca martiri, da? Și
nu le-a ales, nu pentru că ele n-ar fi fost în stare, da, ci pentru că refuzul societății la întâlnirea cu ele, clar, ar fi fost grotesc.
Da.
Ce vine o femeie să ne povestească noi despre Evanghelie sau...
Exact.
Și datorită acelei mentalități, cred mai mult.
Cu toate că au fost și în timpurile biblice, au fost femeie, a fost Debora, a fost judecător, nu? A fost Hulda, prorociță, da?
Sigur că da.
Deci poziții înalte. Acum, trebuie să revenim, zic eu, cumva la rolurile care sunt până la un punct stabilite prin creație. Putem să extindem, dar totuși nu poți prea mult. Și asta nu înseamnă lipsă de egalitate, nu înseamnă lipsă de respect, ci înseamnă să recunoaștem ceea ce Dumnezeu a stabilit prin creație. Deci nu putem face orice, nici ca bărbat, nici ca femeie. N-ai cum să faci orice, ai niște limite. Acum, în limitele pe care le ai, te poți dezvolta însă foarte mult. Acceptându-ți limitele, nu înseamnă inferioritate, ci înseamnă realism și înseamnă posibilitatea de dezvoltare autentică pe zona în care care Dumnezeu te-a creat în felul respectiv.
Bărbat sau femeie?
Exact.
Am ajuns la finalul emisiunii. Îmi pare rău că nu putem să dezvoltăm mai mult subiectul, dar vă invit la o concluzie.
Să încerc eu? Spuneam despre maturitatea bărbaților, că mai e loc. Vorbesc de bărbații din creștinism. Cred că de asemenea mai e loc și pentru maturizarea femeilor din creștinism. Acum nu vreau să mă duc spre o altă, să începem o altă pistă de discuție. Aș încerca să spun tot într-o singură propoziție. Vis-a-vis de egalitate, neegalitate și nu mai știu ce. Singurul lucru cumva pe care l-am de făcut este, sau cel mai bun lucru pentru sănătatea mea este să-mi iubesc soția și să tac din gură de multe ori.
Amin.
Bună concluzie.
Da. Ca și concluzie mă gândesc că ne face bine tuturor să ne privim pe noi înșine prin ochii lui Dumnezeu. Pentru că este loc de mult bine aici și nu doar ca teorie, ci ca practică. În momentul în care privesc prin ochii lui Dumnezeu, de fapt, sunt într-o relație cu Dumnezeu care mă împlinește ca bărbat și ca femeie. Sunt mulțumit așa cum sunt și îmi respect soția așa cum este, iar ea este împlinită în relația cu Iisus Hristos, pentru că Dumnezeu care ne-a creat știe să ne împlinească cel mai bine toate nevoile. Prin urmare, putem să fim mulțumiți, dar putem să, și nu doar că putem, suntem chemați să ne dezvoltăm, să creștem, nu să ne plafonăm motivații de, eu știu ce, ideologii nebiblice într-un fel sau altul.
Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Complet egali în fața lui Dumnezeu, femeile și bărbații se bucură de același har. Sunt chemați la aceeași ascultare și sunt capabili să primească aceleași daruri spirituale. Cu toate acestea, femeia nu este bărbat și bărbatul nu este femeie. Cu toții, atât femei cât și bărbați, am fi mai liniștiți și mai fericiți dacă am privi acest subiect în lumina învățăturilor Bibliei și să acceptăm că ambele genuri sunt egale în ochii lui Dumnezeu, dar diferite. Fiecare vine la masa de negocieri cu niște atribute și calități care, într-adevăr, poate că pot fi replicate de sexul opus, dar la o calitate inferioară. Toți suntem, până la urmă, dezavantajați de ideea egalității dacă nu ținem cont de diferențe.